Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Hardwiring Happiness oleh Dr. Rick Hansen ialah buku psikologi popular dan pembangunan diri yang menggunakan idea daripada neuroscience untuk menerangkan bagaimana pengalaman harian membentuk otak. Fokus utamanya ialah kecenderungan negatif, iaitu kecenderungan otak manusia untuk lebih cepat mengesan, mengingati dan mengulang fikir pengalaman yang menyakitkan berbanding pengalaman yang menyenangkan. Hansen berhujah bahawa kebahagiaan yang lebih stabil bukan sekadar hasil pemikiran positif tetapi boleh dipupuk melalui perhatian yang sengaja diberikan kepada pengalaman baik. Buku ini memperkenalkan kaedah HEAL, singkatan bagi Have, Enrich, Absorb dan Link. Kaedah ini bertujuan membantu pembaca menukar detik kecil seperti rasa lega, dihargai, tenang atau disokong kepada sumber dalaman yang lebih kukuh. Dengan gaya yang mudah diikuti, Hansen menghubungkan konsep neuroplasticity dengan latihan refleksi ringkas. Tujuannya bukan menafikan kesukaran hidup tetapi mengimbangkan cara otak memproses yang buruk dan yang baik. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, kecenderungan negatif menjadikan pengalaman buruk lebih mudah melekat. Teras penerangan Hansen ialah bahawa otak sering bertindak seperti Velcro terhadap pengalaman buruk, tetapi seperti Teflon terhadap pengalaman baik. Ancaman, penolakan, kegagalan dan kata-kata yang menyakitkan mudah menarik perhatian kerana sistem saraf manusia berkembang untuk mengutamakan keselamatan. Dalam keadaan dahulu, tersilap mengabaikan bahaya boleh membawa akibat besar, manakala terlepas pandang perkara yang menyenangkan biasanya kurang berisiko. Namun, dalam kehidupan moden, mekanisme ini boleh menyebabkan seseorang cepat bimbang, mengulang fikir konflik atau menilai diri secara terlalu keras walaupun keadaan keseluruhan sebenarnya memadai. Hansen tidak menganggap kecenderungan ini sebagai kelemahan peribadi. Sebaliknya, ia adalah corak asas biologi yang perlu dikenal pasti supaya pembaca tidak menganggap setiap fikiran negatif sebagai gambaran tepat tentang realiti. Buku ini menekankan bahawa pengalaman positif memang berlaku, termasuk dalam bentuk kecil seperti selesai melakukan tugas, menerima senyuman, menikmati nafas yang lega atau berasa difahami. Masalahnya bukan ketiadaan kebaikan semata-mata, tetapi kegagalan otak untuk menyimpannya dengan cukup lama. Justeru, langkah awal yang dicadangkan ialah memberi perhatian sedar kepada kebaikan yang nyata tanpa memaksa diri berpura-pura semuanya baik. Pendekatan ini lebih realistik daripada optimisme kosong kerana ia mengakui kesusahan sambil membetulkan berat sebelah perhatian otak. Kedua, neuroplasticity terarah membolehkan pengalaman berulang membina kekuatan dalaman hardwiring happiness berasaskan idea neuroplasticity, iaitu otak berubah mengikut apa yang kerap dialami, diberi perhatian dan diulang. Hansen menumpukan bentuk yang dipanggil neuroplasticity terarah kendiri. Maksudnya, seseorang boleh memilih secara sedar pengalaman mental yang ingin diperkukuh lalu mengulangi proses itu sehingga ia lebih mudah diakses pada masa hadapan. Ini bukan dakwaan bahawa seseorang boleh menghapuskan trauma, kemurungan atau tekanan yang berat hanya dengan menumpukan perkara positif. Sebaliknya, ia menerangkan bagaimana latihan kecil dapat menyumbang kepada pembinaan sumber seperti ketenangan, rasa cukup, keyakinan, belas kasihan terhadap diri dan daya tahan emosi. Mekanismenya bergantung pada tempoh dan kualiti perhatian. Pengalaman yang menyenangkan sering lalu dengan cepat, tetapi apabila seseorang berhenti seketika untuk merasainya, tubuh dan fikiran mempunyai lebih peluang untuk merekodkan pengalaman tersebut. Contohnya, selepas menerima penghargaan daripada rakan sekerja, seseorang boleh membiarkan rasa dihargai itu hadir beberapa saat, bukannya terus menolaknya atau mencari kelemahan diri. Dengan pengulangan, pembaca dilatih untuk tidak hanya mengenal pasti masalah, tetapi juga menerima bukti bahawa mereka mampu menghadapi kehidupan. Penekanan terhadap proses beransur-ansur menjadikan pendekatan Hansen sesuai dengan perubahan tabiat sebenar yang lazimnya tidak berlaku secara mendadak. Ketiga, kaedah HEAL mengubah detik positif kepada ingatan dan rasa yang lebih mendalam. Sumbangan paling praktikal buku ini ialah kaedah HEAL. Empat langkah untuk mengambil masuk pengalaman baik. Hal bermaksud mempunyai pengalaman positif sama ada yang berlaku secara semula jadi atau yang sengaja dicari melalui perhatian kepada sesuatu yang baik. Ia tidak perlu besar kerana rasa selesa selepas minum air. Kepuasan menyiapkan kerja atau kehangatan hubungan juga boleh menjadi bahan latihan. Enrich bermaksud memperkayakan pengalaman itu, misalnya dengan memberi tumpuan pada sensasi tubuh, melihat apa yang menjadikannya bermakna atau membiarkannya berlangsung sedikit lebih lama. Absorb pula ialah menerima pengalaman itu sebagai sesuatu yang benar-benar menyentuh diri, bukan sekadar maklumat luaran yang cepat dinafikan. Seseorang boleh membayangkan rasa tenang atau penghargaan itu meresap dalam diri sambil menyedari bahawa ia patut diterima langkah terakhir Lin dilakukan dengan berhati-hati. Ia mengaitkan pengalaman positif dengan pengalaman sukar yang lebih ringan supaya perspektif yang lebih membina dapat wujud tanpa menenggelamkan diri dalam kesakitan. Hansen menekankan bahawa langkah ini bukan wajib dan tidak sesuai jika kenangan atau emosi yang timbul terlalu berat. Susunan Hill penting kerana ia membezakan latihan ini daripada arahan umum seperti berfikiran positif. Pembaca diberikan urutan perhatian yang jelas, singkat dan boleh digunakan ketika menjalani rutin harian. Keempat, mengambil masuk yang baik berbeza daripada menafikan emosi dan masalah sebenar. Buku ini penting dibaca dengan pemahaman bahawa Hansen tidak menyarankan pembaca menutup mata terhadap kemarahan, kehilangan, ketidakadilan atau masalah kesihatan mental. Mengambil masuk yang baik bukan usaha menggantikan fakta yang menyakitkan dengan cerita yang terlalu indah. Sebaliknya, pendekatan ini cuba mengelakkan satu kesilapan yang biasa berlaku, iaitu membiarkan pengalaman buruk menguasai keseluruhan gambaran hidup. Seseorang boleh mengakui bahawa mereka kecewa selepas gagal dalam temuduga dan pada masa yang sama mengingati bahawa mereka sudah berusaha mempunyai kemahiran tertentu atau menerima sokongan daripada orang lain. Kedua-dua perkara itu boleh benar serentak. Perbezaan ini amat relevan dalam suasana kerja dan keluarga di Malaysia. Apabila ramai orang cenderung meneruskan tanggungjawab tanpa memberi ruang untuk menyedari kesan emosi yang positif. Hansen mengkadangkan perhatian kepada kebaikan bukan sebagai pelarian tetapi sebagai sumber untuk menghadapi realiti dengan lebih stabil. Apabila rasa selamat dihargai atau cekap diperkuatkan, seseorang mungkin kurang reaktif ketika berdepan konflik dan kurang cepat membuat kesimpulan yang merendahkan diri. Namun, buku ini tidak patut dianggap sebagai pengganti terapi, rawatan perubatan atau bantuan profesional bagi kemurungan, trauma dan kebimbangan yang serius. Nilainya terletak pada latihan sokongan harian, bukan janji penyelesaian segera, akhir sekali, hubungan, penghargaan. Dan belas kasihan diri ialah tempat utama untuk mempraktikkan heal, walaupun banyak latihan dalam hardwiring happiness boleh dilakukan secara bersendirian. Hansen turut menerangkan bahawa hubungan ialah sumber pengalaman positif yang penting. Otak sosial manusia peka terhadap penerimaan, penghargaan dan rasa menjadi sebahagian daripada kelompok. Namun, dalam hubungan rapat, seseorang mungkin lebih mudah menyimpan nada suara yang kasar atau pertengkaran kecil berbanding bantuan dan kasih sayang yang konsisten. Kaedah Hill boleh digunakan untuk menyeimbangkan kecenderungan ini. Contohnya, apabila ahli keluarga membantu urusan kecil. Pembaca digalakkan berhenti sejenak untuk mengakui makna tindakan itu, merasai kesannya dan membiarkan rasa disokong kekal lebih lama. Ini tidak bermaksud mengabaikan konflik atau batas yang perlu ditegakkan. Sebaliknya, ia membantu hubungan tidak ditakrifkan hanya oleh saat yang tegang. Dalam budaya Malaysia yang banyak menekankan hubungan keluarga, komuniti dan saling menjaga, amalan menghargai detik kecil boleh menjadi sangat dekat dengan pengalaman harian. Hansen juga menghubungkan proses ini dengan belas kasihan diri. Individu yang sukar menerima pujian atau kebaikan sering memerlukan latihan untuk membenarkan pengalaman positif itu terasa selamat. Dengan menerima kebaikan daripada orang lain dan daripada diri sendiri secara berperingkat, pembaca boleh membina rasa nilai diri yang tidak bergantung sepenuhnya pada prestasi atau pengesahan luar. Ini menjadikan heal satu latihan interpersonal, bukan hanya teknik menenangkan fikiran. Kesimpulannya, hardwiring happiness sesuai untuk pembaca yang mahu memahami hubungan antara perhatian, emosi dan pembelajaran otak tanpa perlu membaca teks neuroscience yang terlalu teknikal. Ia paling berguna kepada individu yang mendapati diri mereka mudah risau, kerap mengulang fikir kesilapan, sukar menerima penghargaan atau cepat melupakan saat yang baik. Kaedahnya juga sesuai digunakan oleh orang yang mahu membina rutin kesedaran ringkas dalam kehidupan yang sibuk, termasuk ketika bekerja, mengurus keluarga atau berdepan tekanan harian. Manfaat praktikal buku ini ialah rangka heal yang mudah diingati dan tidak memerlukan perubahan besar pada jadual. Manfaat intelektualnya pula ialah penjelasan mengapa nasihat seperti bersyukur atau fokus pada perkara positif kadangkala tidak mencukupi tanpa proses untuk membiarkan pengalaman. Itu benar-benar diterima oleh otak berbanding banyak buku bantuan diri yang bergantung pada afirmasi atau pemikiran positif secara umum. Buku Hansen lebih menonjol kerana memberi urutan latihan yang khusus berasaskan konsep neuroplasticity dan kecenderungan negatif. Namun, pembaca wajar melihatnya sebagai pelengkap kepada penjagaan kesihatan mental yang lain, bukannya rawatan tunggal untuk keadaan yang serius. Kekuatannya terletak pada pendekatan yang sederhana tetapi teliti, iaitu menggunakan detik positif yang memang wujud untuk membina asas dalaman yang lebih tenang, lebih kukuh dan lebih seimbang dari masa ke masa. Jika anda ingin menyokong Rick Hansen PhD, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.